Suriyada isyonchilar shaharlarni birma-bir hukumat kuchlariga boy beryapti. Halab va boshqa joylarda janglar davom etmoqda. Inqilobning 3 yilligini nishonlayotgan Misrda harbiy va islomiy guruhlar o'rtasida hokimiyat talash, prezident saylovlarini tezlashtirish to'g'risida qaror qabul qilindi.
In the Middle East, we will stand with citizens as they demand their universal rights.
Prezident Barak Obama 1 yil oldingi nutqida Yaqin Sharqda o'z haq-huquqini talab qilayotgan fuqarolarni, ularning demokratiya sari intilishini qo'llab-quvvatlaymiz degan edi. Yordaniyadagi mana bu lagerda yashayotgan suriyalik qochqinlar fikricha Obamaning so'zlari quruq gap bo'lib chiqdi.
La'annu mujtama' dawli am yatfarraj
Suriya xalqini zolim rahbar qirayapti. Hamma jim qarab turibdi deydi qochqinlardan biri. Ko'plab tanqidchilarga ko'ra, haqiqatan ham Vashington voqealarni chetdan kuzatib turibdi xolos.
I think the Obama administration is looking at the Arab uprisings, the so-called Arab Spring.
Arab bahori deb ta'riflanayotgan qo'zg'olonlar Amerika uchun g'alvadan boshqa narsa emas. Suriyani tinchlantiramiz, mojaro tarqalishiga yo'l qo'ymaymiz deguncha, mana endi Misr qonga botyapti deydi tahlilchi David Shanker. Qo'shma Shtatlar Suriya mojarosini kuch bilan emas, diplomatiya vositasida hal qilishga bel bog'lagan. Eronning yangi rahbariyati bilan ham muloqot boshlangan va davom etyapti. Siyosiy sharhlovchi Aaron Miller shularga ishora qilib, amaldagi siyosat natija beryapti deydi.
Look, you got a chemical weapons framework agreement. No one ever thought that was possible.
Suriya kimyoviy qurollarini topshirishga rozi bo'ldi. Bu katta o'zgarish. Eron bilan yadro dasturi masalasida kelishib olindi. Atigi 2 yil oldin buni tasavvur qilish qiyin edi deydi u. Obama ma'muriyati Isroil va Falastinni yarashtirishga qunt qilgani ham yaqqol seziladi. Davlat kotibi Jon Kerri o'tgan 1 yil ichida mintaqaga 11 marotaba safar qildi. Sobiq elchi Mark Ginsberg bu sa'y-harakatlar samara berishiga ishonadi.
I can't think of anything that would do more to enhance American credibility.
Amerika yaqin sharqda o'z obro'-e'tiborini tiklamoqchi bo'lsa, Isroil va Falastinni tinchlikka yetaklashdan muhimroq vazifa yo'q, deydi Ginsberg. Regionda barqarorlikni ta'minlash uchun Obama har bir imkoniyatdan foydalanishga tayyor ko'rinadi. Shohruh Hamro, Washington.